În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ziceam ieri că astăzi o să citim din omilia Evanghelia după Ioan, Ioan Evanghelistul, omilia ale Sfântului Ioan Gură de Aur, pe care le-am început săptămâna trecută. Omilia 5. Începe de la versetul: toate prin El s-au făcut și fără El nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Ioan, capitolul 1, versetul 3. La începutul istoriei scrise în Vechiul Testament, adică în Vechiul Testament, Moise ne vorbește despre cele ce cad sub simțuri, adică de cele care le putem vedea, și le enumeră pe larg. Zice: la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Apoi adaugă că au fost făcute și lumina, al doilea cer, adică cerul acesta al luminilor, luminătorilor, că primul cer era cerul duhovnicesc, ființa aștrilor, toate soiurile de animale, toate celelalte, ca să nu ne abatem prea mult numindu-le pe fiecare în parte. Evanghelistul însă le rezumă pe toate cuprinzându-le într-o singură frază, adică aici, la începutul Evangheliei după Ioan, nu mai sunt enumerate toate ca la începutul Bibliei, le rezumă pe toate cuprinzându-le într-o singură frază, toate cele pomenite de Moise. Precum și cele mai presus de ele, deci nu numai cele pomenite de Moise, ci și pune într-o singură frază tot, și ce este mai presus de lumea văzută, și mai bună dreptate, pentru că acela era cunoscut ascultătorilor, de aceea s-a grăbit să treacă la un subiect mai înalt, vorbind nu despre cele create, ci despre Creatorul care le-a făcut pe toate. Într-adevăr, Moise s-a plecat asupra acelei părți mai neînsemnate a creației, pentru că nu ne-a vorbit nimic despre puterile nevăzute, despre îngeri, despre lumea nevăzută. Ioan însă, care se grăbea să se ridice până la Creator, pe bună dreptate a trecut repede peste toate cele văzute, dar și cele nevăzute, adică puterile nevăzute, îngerii, despre care Moise nu a vorbit, și le-a cuprins într-o singură propoziție: ascultă. Zice Ioan în gură de aur, ascultă, toate prin El s-au făcut, toate. Ca să nu mă crezi ca să nu crezi că cele toate despre care vorbește Ioan Evanghelistul sunt numai cele despre care a vorbit Moise, adică cele văzute, adaugă: fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Adică nimic dintre cele făcute, fie văzute, fie nevăzute, nu a fost adus la ființă fără puterea Fiului. Nu vom pune punct propoziției după nimic nu s-a făcut, așa cum fac ereticii, pentru că ei, vrând să spună că Duhul este creat, afirmă: ceea ce s-a făcut în El era viață. De altfel, propoziția devine de neînțeles. În primul rând, nu era acum momentul să se pomenească de Duhul Sfânt. Deci Sfântul Ioan Gură de Aur spune: iată, toate prin El s-au făcut, nimic din câte s-au făcut nu s-au făcut fără de El. Și aici mulți eretici spuneau: deci și Duhul Sfânt s-a făcut prin El, nu? Dar zice Ioan Gură de Aur, Duhul Sfânt nu era momentul să se pomenească aici de El, iar dacă a vrut să facă aceasta, de ce a spus-o atât de confuz? De unde știi sigur că vorbește aici despre Duhul? De altă parte, dacă citim așa, nu despre Duhul, ci despre Fiul însuși, vom afla că s-a făcut prin Sine însuși. Dar știți, cu luarea minte, ca să nu vă scape înțelesul celor spuse, haideți deocamdată să citim în felul lor, cum zic ei, arienii. Așa vom vedea mai limpede greșeala. Hai să vedem cum zic ei. Ceea ce s-a făcut în El era viață, zic arienii. Ei spun că aici viața înseamnă Duhul. Dar această viață este numită și lumină, căci adaugă: și viața era lumina oamenilor. Deci, după părerea lor, lumina oamenilor se referă aici la Duhul Sfânt. Cum așa? Că spune apoi: fosta om trimis de la Dumnezeu ca să mărturisească despre lumină. Deci sunt siliți să afirme că și aici vorbește despre Duhul Sfânt, pe cel pe care l-a numit mai înainte cuvânt, îl numește apoi și Dumnezeu, și viață, și lumină, căci zice că acest cuvânt era viața, iar viața aceasta era lumină. Ei bine, dacă este cuvântul viață, iar acest cuvânt care este viață s-a făcut trup, atunci viața, cuvântul adică, s-a făcut trup și am văzut slava lui ca unui născut din Tatăl. Dacă este așa, cum spun ei, și viața se referă aici la Duhul Sfânt, iată ce greșeli mari decurg de aici. Ar însemna că Duhul s-a întrupat, iar nu Fiul, și că Duhul este Fiul unul născut. Chiar dacă nu recunosc acest lucru, cei care citesc așa vor ajunge iar la o concluzie cât se poate de greșit. Dacă ei sunt de acord că vorbește despre Fiul, dar nu pun punctul și nu citesc ca noi, atunci ei spun că de fapt că Fiul s-a născut din sine. Dacă este cuvânt, viața, cuvântul viață, iar ceea ce s-a făcut în el era viață, atunci, potrivit acestui mod de a citi, el s-a făcut pe sine însuși și prin el. Pentru că era o perioadă în care încă arieni erau foarte mulți, foarte mulți, și au fost și împărați arieni care, până la Sfântul Ioan Gură de Aur, au fost mai mulți împărați arieni care au persecutat ortodoxia, și pentru că se făceau sinoade ariene, Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește foarte mult în motiva arienilor, cei care spuneau că, de fapt, și Fiul și Duhul Sfânt sunt creaturi, Fiul este prima creatură a Tatălui, este creat și prin el s-au făcut după aceea toate, și că și Duhul Sfânt este o creatură, și de aceea tot discută și explică că nu se poate să înțelegem textul așa și explică greșelile făcute de arieni în explicația textului. Dar de fapt cei care vreți să înțelegeți mai bine puteți să luați aceste cuvinte ale Sfântului Ioan Gură de Aur și să știți că așa urât gândesc iehoviștii. Iehoviștii sunt un fel de arieni moderni și ei gândesc la fel, că Fiul este o creație a Tatălui, că numai Iehova este Dumnezeu, restul toate sunt creațiile Lui, că Fiul este o creație a Tatălui și că Duhul Sfânt este o creație a Tatălui și toate le explică așa. Vedeți? Toate pleacă de la explicații de felul ăsta, cum le exemplifică Sfântul Ioan Gură de Aur, în sensul negativ. Apoi, după ce am mai spus și alte lucruri, a adăugat și am văzut slava lui, slavă ca unuia născut din Tatăl, zice Ioan Evanghelistul, și am văzut slava lui, slavă ca unuia născut din Tatăl, iată, dar că după felul în care citesc ei, Sfântul Duh este și Fiul unul născut, căci despre Fiul se vorbește în toată această expunere, vedeți, la ce rătăciri și greșeli se ajung atunci când discursul se abate de la adevăr. Dar ce zic ei? Nu este Duhul lumină? Ba da, este lumină. Dar aici nu despre Duhul este vorba și Dumnezeu este numit Duh, adică netrupesc. Dar aceasta nu înseamnă că peste tot unde se pomenește de Duh se vorbește despre Dumnezeu. Deci, de ce te miri dacă spunem aceasta despre Tatăl? Nici despre Mângâietorul nu putem spune că acolo unde apare cuvântul Duh este vorba numai despre el. Niciodată. Deși este cunoscut mai ales cu acest nume, totuși cuvântul Duh nu se referă întotdeauna la Mângâietorul, la Duhul adevărului, la Duhul Sfânt. Nu totdeauna se referă la Mângâietorul. Și Hristos este numit puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Dar nu peste tot apare puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Este vorba de Hristos, tot așa și aici, chiar dacă Duhul dăruiește lumină, totuși, acum nu este vorba despre El, ci este vorba despre Fiul lui Dumnezeu, unul născut, Iisus Hristos, despre El este vorba în ceea ce ne spune Ioan Evanghelistul, nu despre Duhul Sfânt. Dar și atunci când vom înlătura aceste idei greșite, ei tot se vor strădui în tot chipul să stea împotriva adevărului și păstând același fel de a citi, vor spune, ceea ce s-a făcut în El era viața. Înseamnă ceea ce s-a făcut era viață. Cum așa? Și pedepsele sodomitenilor și potopul și Geena și multe altele acest fel era viață, dar noi vorbim despre creație, zic ei. Dar și acelea, fără îndoială, sunt creații. Dar să vedem. Și mai bine greșeala lor să întrebăm. Spune-mi, lemnul este viață? Piatra este viață? Acestea neînsuflețite, care nu sunt și nu pot mișca, sau omul este cu totul viață, cine ar putea afirma așa ceva? Pentru că omul nu are viață în sine, ci a primit viață. Iată, că și aici este vorba despre greșeală. În același fel vom urmări și discursul acesta ca să înțelegem și aici nechipzuința lor, pentru că orice ar spune ei, tot nu se potrivește cu Duhul. Când au rămas fără argumentele acestea, au atribuit oamenilor însușirile pe care le credeau vrednice de Duhul. Deci, arienii spuneau că în discursul, în cuvântul acesta, la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul, toate prin El s-au făcut și fără de El nimic s-a făcut din ceea ce s-a făcut și toate celelalte, la un moment dat încercau să introducă aici prezența Duhului Sfânt ca prima creație a Fiului, încercau, iar dacă nu puteau să-L introducă, introduceau pe oameni și făptura în sine, ceea ce era o greșeală. Dar ajungem cât am râs. Vă las pe voi să cercetați mai târziu absurditatea acestor cuvinte, ca să nu pară cuiva că am ales a vorbi despre acestea doar pentru a stârni râsul și să pierdem timpul fără rost. Dacă aceste cuvinte nu vorbesc nici despre Duhul și nu vorbesc, după cum s-a demonstrat, nici despre creație, despre oameni sau despre făptură, ei toți susțin același mod de a citi, atunci va urma acea concluzie mai greșită decât toate pe care am pomenit-o mai înainte, faptul că Fiul s-a născut prin sine. Dacă Fiul este lumina cea adevărată, iar această lumină era viața și viața s-a făcut în El, atunci potrivit cu modul lor de a citi urmează în mod necesar această concluzie, că Fiul s-a făcut pe sine. Deci lăsând acestea la o parte să urmărim citirea și interpretările cea după lege, care este această citire bună? A încheia propoziția după din ce s-a făcut și a începe următoarea propoziție cu în El era viața. Deci toate s-au făcut fără de El, nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut, punct. Fără de El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut, punct. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Aceasta e altă propoziție. Deci așa spune, fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut, punct. Orice a fost făcut dintre cele de ce sunt, nu s-au făcut fără de El. Iată cum prin această mică adăugire au fost îndreptate toate greșelile ascunse, pentru că adăugând din ce s-a făcut, după fără El nimic nu s-a făcut, a inclus cele nematerialnice, dar l-a exclus pe Duhul de vreme ce a spus toate prin El s-au făcut și fără El nimic nu s-a făcut. Era nevoie de acea adăugire ca să nu zică cineva, dacă toate s-au făcut prin El, atunci Duhul s-a făcut. Sfântul Ioan și zice, eu am zis aceasta și zice în continuare Sfântul Ioan și fără de El nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut, pentru că Duhul Sfânt nu s-a făcut. Duhul Sfânt purcede, El nu este făcut. Deci din ce este făcut nimic nu s-a făcut fără Mântuitorul, dar Duhul Sfânt nu este făcut. Ai văzut ce învățătură exactă? A pomenit de creierea celor sensibile despre care a vorbit Moise mai înainte, iar apoi pornind de aici s-a ridicat către cele mai înalte, adică cele netrupești, nevăzute, excluzând din toate creația pe Duhul Sfânt. Aceasta a spus-o Pavel fiind insuflat de același har și a zis, pentru că întru El au fost făcute toate. Iată și aici aceeași exacitate, pentru că sufletul lui era mișcat de același Duh Sfânt, ca să nu fie unii care se excludă din creație pe Dumnezeu, lui Dumnezeu ceva din cele făcute, din pricina că sunt nevăzute, și pe de altă parte, ca să nu amestece pe Mângâietorul Duhul Sfânt cu acestea, trece și El peste cele simțite care sunt cunoscute tuturor și enumără cele din cer zicând, toate au fost făcute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpânii, pentru ca să fie așezate înaintea fiecărui, să fie așezate înaintea fiecăruia cuvânt, nu arată altceva decât că toate prin El s-au făcut și fără de El nimic s-a făcut din ce s-a făcut. Iar de crez că folosirea cuvântului prin arată inferioritate, ascultă pe cel care spune, dintr-un începutul, Doamne, pământul a întemeiat și lucrurilor tale sunt cerurilor. Ceea ce se spune despre Tatăl ca făcătorul spune și despre Fiul. Și nu ar fi fost și n-ar fi zis aceasta dacă ar fi crezut că nu este și Fiul făcător, ci inferior altuia. Dacă aici se spune prin El, motivul este acela ca să nu se creadă, să nu creadă cineva că Fiul ar fi fost nenăscut. Că despre faptul că în privința puterii creatoare, care este cu nimic mai prejos decât Tatăl, ascultă ce spune El însuși, După cum Tatăl îi înviază pe cei morți și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață celor care voiește. Deci dacă și Vechiul Testament se supune, spune, dintr-un începutul, Doamne, pământul a întemeiat, este limpede că Fiul are putere creatoare, iar dacă vei spune că despre Tatăl a zis prorocul acestea, dar Pavel a atribuit Fiului cele spuse despre Tatăl, chiar și așa vom ajunge la aceeași concluzie, căci Pavel nu ar fi stabilit că aceste cuvinte se cuvin Fiului dacă nu era convins pe deplin că vrednicia Fiului era de o cinste cu cea a Tatălui. Și ar fi fost cea mai de pe urmă îndrăzneală ca cele cuvenite firii celei fără de asemănare să le fie atribuite unei firi inferioare mai prejos decât acela. Dar Fiul nu este inferior nici mai prejos decât ființa Tatălui. De aceea Pavel a spus cu încredințare despre el nu numai acestea, ci și altele asemenea, pentru că expresia de la care, pe care tu o consider potrivită numai Tatălui, o folosește cu privire la Fiul când zice capul, de la care trupul tot, prin încheieturi și legături îndestulându-se și tocmindu-se, sporește în creșterea lui Dumnezeu și nu se mulțumește decât doar cu acestea, ci în alt loc atribuie Tatălui expresia prin care, despre care spuneți voi, că arată inferioritate, în acest fel închide gurile voastre și zice, credincios este Dumnezeu prin care ați fost chemați la împărtășirea cu Fiul Său și iară, după voia Lui și în alt loc, pentru că de la El și prin El și întru toate sunt întru El. De altfel, expresia din care nu este folosită numai pentru Fiul, ci și pentru Duhul, pentru că Îngerul i-a spus lui Iosif, nu te teme a lua pe Maria, femeia ta, fiindcă ce s-a zămisit întânsa este de la Duhul Sfânt. De asemenea, expresia în care este proprie Duhului, dar prorocul nu s-o cotește a fi nepotrivit să-i atribuie și lui Dumnezeu când zice, în Dumnezeu vom face putere, iar Pavel zice, cerând să am cumva prin voința lui bun prilej ca să vin la voi, folosește această expresie și pentru Hristos zicând, în Hristos Iisus. Adesea și mai peste tot putem găsi aceste cuvinte folositoare pentru una sau două dintre cele trei persoane. Dar să luăm aminte la ceea ce urmează. Atunci când Ioan vorbește despre creație zicând toate prin el s-au făcut și fără de el nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut, adaugă și o afirmație despre pronie. În el era viața. Dintr-un izvor care dă naștere adâncurilor mării, oricâtă apă ai lua, nu se împuținează. Tot așa energia creatoare a celui unu născut nu se micșorează nici de cum, oricât ai crede că s-au alcătuit, s-au făcut prin ea. Dar ca să folosesc un exemplu mai potrivit, voi vorbi despre lumina, despre care și Ioan a pomenit adăugând imediat despre aceasta, și viața era lumina. Și cum lumina nu-și micșorează nici de cum strălucirea, oricât de mulți ar fi cei care îi luminează, tot așa Dumnezeu și mai înainte și după creație rămâne neștirbit, nemicșorat, în un fel, neslăbit de mulțimea celor create, adică Dumnezeu nu s-a slăbit, nu s-a împuținat prin creație. Chiar de ar fi fost nevoie să se facă mii de lumi de acest fel, chiar dacă ar fi fost fără număr lumile pe care le-a făcut Dumnezeu, El rămâne suficient tuturor, nu numai pentru a le aduce la ființă, ci și pentru a le menține după creație în viață. Pentru că numele viață nu arată numai lucrarea creatoare dintr-un început, ci pronia care face să rămână toate cele create în viață. De asemenea, ne pune înainte și învățătura despre înviere și începe să ne binevestească această minune, pentru că atunci când viața a venit la noi, s-a destrămat puterea morții și când lumina a strălucit peste noi, s-a risipit întunericul, viața rămâne pururea în noi și moartea nu e peste noi și nu o poate birui. Astfel, ceea ce se spune despre Tatăl, se și spune pe drept cuvânt și despre lumină. În El trăim și ne mișcăm și suntem. Aceasta a arătat-o Pavel zicând, pentru că întru El au fost făcute toate și toate întru El sunt alcătuite. De aceea este numit și rădăcină și temelie Dumnezeu Tatăl. Dar când auzi că în El era viața, să nu te gândești că El este compus, pentru că despre Tatăl spune mai departe, precum Tatăl are viață în sine, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine. Așa cum despre Tatăl nu ai putea spune din această pricină că este compus, că este mai multe făcut. Tot așa nici despre Fiul, în loc În alt loc spune Dumnezeu este lumină și iar locuiește într-o lumină neapropiată. Toate acestea s-au spus nu ca să ne gândim la o alcătuire compusă, ci să fim conduși treptat până la înălțimea dogmelor, de vreme ce unul din mulțime n-ar putea ales neînțelege cum este viața lui ipostatică în sine. A spus mai întâi ceva mai simplu, pentru că apoi, după ce am primit o învățătură pregătitoare, să ne ducă spre cele mai înalte. Cel care a zis, i-a dat să aibă viață, același a spus și eu sunt viața, eu sunt lumina. Dar spune-mi, ce fel de lumină este aceasta? Nu este lumina ce cade sub simțuri și o văd ochii, ci lumina care luminează sufletul însuși, de vreme ce Hristos avea să spună, nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l va trage Tatăl. Evanghelistul a spus aici, de mai înainte, că El este Cel ce luminează. A făcut aceasta pentru că atunci când vei auzi ceva de acest fel despre Tatăl, să nu spui că este o însușire care aparține numai Tatălui, ci și Fiului, că-și zice, toate câte are Tatăl ale mele sunt. Deci mai întâi ne-a învățat despre creație, iar apoi vorbește despre bunul sfătești, pe care El, venind la noi, ni l-a dăruit. Evanghelistul a pomenit acestea în chip tainic într-o singură propoziție zicând, și viața era lumina oamenilor, nu a zis, era lumina iudeilor, ci a oamenilor, cuprinzându-i pe toți oamenii de pe fața pământului, că nu numai iudeii, ci și păgânii au venit la cunoașterea acestora. Și această lumină este comună tuturor, dar de ce nu i-a pomenit pe îngeri și a zis a oamenilor? De ce nu a zis și viața era lumina îngerilor și a oamenilor? Pentru că aici se vorbește despre firea omenească și către oameni a venit El ca să vestească cele bune. Și lumina luminează în întuneric, continuă Ioan. Întunericul se referă aici la moarte, la rătăcire, la neînțelegere, căci lumina simțită nu luminează în întuneric, ci doar în lipsa lui. Dar propovăduirea a strălucit în mijlocul rătăcirii, care stăpunea și a risipit-o, aflându-se El însuși în moarte, a biruit-o în acest fel pentru ca și cei care erau deja ținuți de ea să-i ridice. Deci nici moartea nu l-a biruit, nici înșelăciunea, ci strălucește pretutinde și luminează cu puterea sa. De acum, de aceea spune, și întunericul nu a cuprins-o, căci este de nebiruit și nu dorește să se sălășuiască în sufletele care nu vor să fie luminate. Iar dacă nu i-a cuprins pe toți, să nu te tulburi de aceasta, pentru că nu cu sila și cu forța, ci potrivit cu voința și cu convingerea noastră ne clăuzește Dumnezeu. Deci să nu închizi ușa acestei lumini. De multă desfătare te vei bucura, lumina Hristos. Această lumină vine prin credință și odată ce a venit, îl luminează din belșug pe cel care o primește. Dacă îi vei oferi o viață curată, te vei strădui să fii curat, va rămâne pur să se lășuiască înăuntru tău, că zice, cel care mă iubește va păzi poruncile mele și îmi vom veni la el, eu și tatăl meu și ne vom face să locași la el. După cum cel care nu deschide ochii nu se poate bucura așa cum trebuie de razele soarelui, nici de această strălucire nu se poate împărtăși pe deplin cel care nu deschide larg ochii sufletului și nu privește culoarea minte în orice împrejurare. Și cum se petrece aceasta? Se întâmplă atunci când ne curățim sufletul de toate patimile și încercăm să le dăm la o parte, căci păcatul este întuneric și chiar unul adânc. Ceea ce se vede limpede din necunoașterea și uitarea pe care le aduc sufletului, că oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină. Și cele ce se fac într-o ascuns rușine este de leși grăi. După cum în întuneric nu putem deosebi un prieten de un dușman și nu distingem firea lucrurilor, tot așa se întâmplă și în păcat. Cel care iubește lăcomia nu deosebește prietenii de vrăjmași. Cel care pismuiește îl vede chiar și pe cel mai apropiat și bun prieten ca pe un dușman, iar cel care uneltește de asemenea se războiește cu toți. Într-un cuvânt, tot cel care face păcatul nu se deosebește cu nimic de oamenii beți și nebuni, pentru că nu distinge firea lucrurilor. După cum noaptea le vedem pe toate la fel, și lemnul, și plumbul, și fierul, și argintul, și aurul, și pietrele prețioase, toate sunt întunecate, pentru că nu este prezentă lumina despre care, care le arată diferit, tot așa, cel care duce o viață necurată nu cunoaște virtutea, cumpătării, frumusețea înțelepciunii, În întuneric, așa cum am mai spus, chiar și pietrele prețioase de s-ar afla, frumusețea lor nu se vede, nu din pricina firilor, ci din pricina ignoranței celor care le privesc pe întuneric. Și nu este acesta singurul rău de care avem parte dacă trăim în păcat, în întuneric, ci și faptul că suntem stăpâniți tot timpul de frică. Deci atunci când trăim în păcate și nu-L alegem pe Hristos, în primul rând, nu știm să facem deosebire între bine și rău și ne rănim foarte mult. Dar nu numai atât, ci suntem stăpâniți tot timpul de frică. Așa cum cei care umblă în vreme de noapte, fără lună, tremură chiar de nu este în fața lor nimeni ca să-i înspăimânte, tot așa și cei care lucrează păcatul sunt lipsiți de curaj, chiar dacă nu se află nimeni care să-i mustre. Ei se tem de toate și au bănuieli pentru că îi mustră conștiința. Toate le sunt pline de teamă și de neliniște și pe toate le privesc cu îndoială, toate îi înspăimântă. Să fugim, dar de asemenea viață plină de durere. După această durere urmează moartea, o moarte fără de moarte, căci o sândă de acolo nu are sfârșit. Deci o moarte fără de moarte. Deci ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur că Mântuitorul a venit ca o lumină și a-L primi ca o lumină înseamnă să ieși din acest întuneric, să începi să discerni, să vezi ce este cu adevărat aur, ce este cu adevărat pământ sau ce este cu adevărat paie, să faci discernământ între lucrurile pe care le vezi. A nu vedea această lumină al Hristos și a nu judeca după Hristos înseamnă a trăi în întuneric și asta înseamnă să trăim ca niște sărăntoci, chiar dacă avem în jurul nostru atât aur, să trăim ca niște neputincioși, chiar dacă avem în jurul nostru atâtea lucruri prin care ne-am putea ajuta, dar mai presus de toate, să trăim într-o frică continuă, tot timpul, într-o frică întulburătoare, ceea ce este îngrozitor. Și nu numai atâta, ci mergem spre moarte sufletească, moartea fără de moarte, căci o sânda de acolo nu are sfârșit. Iar câtă vreme sunt aici, aceștia nu se deosebesc cu nimic de cei oameni fără minte, care visează la lucruri ce nu există. Li se pare că sunt bogați, deși nu sunt. Cred că trăiesc în desfătare, deși nu este așa. Nu-și dau seama de rătăcirea în care se află până nu se izbăvesc din această nebunie, până nu se trezesc din somn. De aceea Pavel îi îndeamnă pe toți să fie treji și să privegheze. Lucru pe care îl spune și Hristos, cel care este treaz și priveghează, chiar dacă este prins de păcat, de grabă la lungă de la el, dar cel care doarme și a ieșit din sine și nu-și dă seama că este stăpânit de păcat. Deci să nu dormim, căci nu este vremea nopții, ci a zilei, să umblăm cuvincios ca ziua, exact cum ne zice Mântuitorul, căci nimic nu este mai necuvincios ca păcatul. Nu este atât de rău și de necuvincios a umbla gol pe cât este a face păcate și fără de legi. Cei care sunt goi nu au atâta vină pentru că adesea fac aceasta din pricina sărăciei, cât despre cel care face păcatul, nimic nu este mai josnic, mai lipsit de cinste decât el. Să ne gândim la cei care umblă prin tribunale din pricina nesaciului și a lăcomiei și care se ceartă pururea, cât de josnici arată, vrednici de râs, fără de rușine, mincinoși, neobrăzați, se jură fals. Suntem atât de jalnici și vrednici de milă încât nu am răbda să ne îmbrăcăm cu hainele pe dos, să nu râdă lumea de noi și dacă am vedea pe vreunul care face asta l-am îndrepta, dar de fapt să umblăm toți cu susul în jos și noi și cei din preajma noastră nici nu ne dăm seama. Spunem dar, ce este mai josnic decât un bărbat care a intrat la o femeie desfrânată? Ce este mai vrednic de râs decât cel nestăpânit, decât cel care insultă sau pismuiește? De ce nu ni se par acestea la fel de rușinoase precum faptul de a umbla dezbrăcat? Doar din pricina obișnuinței? Pentru că nimeni nu a umblat vreodată gol de bunăvoie în vreme ce păcatul acela îl fac toți cu îndrăzneală și fără rușine? Dacă ar merge într-o cetate de îngeri, acolo unde niciodată nu s-a întâmplat ceva de genul acesta, atunci ar vedea limpede cât sunt de vrednici de râs aceste păcate. Dar ce zic ceată de îngeri? Chiar și în palatele împărătești din lumea aceasta, de-ar duce cineva o desfrânată și ar cădea în păcat cu ea, sau de s-ar îmbăta cineva de vin, sau vreun alt lucru rușinos, ar săvârși și ar veni așa la marele bal, în fața regelui, a reginei, ar fi aspru pedepsit, dacă în palatele împărătești nu este îngăduit o asemenea îndrăzneală. Cu atât mai mult vom fi supuși la cel mai grea osândă, de vom îndrăzni să facem unele ca acestea înaintea împăratului, care pretutindenea este și toate le vede. De aceea vă rog să arătăm viață pașnică și curată, pentru că avem împărat care pururea privește toate faptele noastre, să atragem asupra noastră razele acestor lumini, ca să strălucească mereu cu îmbelșugarea asupra noastră. Astfel ne vom bucura și de bunătățile de aici și de cele viitoare, cu harul și cu virea de oameni ale lui Dumnezeu, a Domnului nostru Iisus Hristos, care fie slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, cum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Omilia 6. Fosta om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan, evanghelistul, după ce îl introduce, ne-a vorbit pe scurt despre Dumnezeu cuvântul, în introducere ne-a vorbit pe scurt despre Dumnezeu cuvântul, Iisus Hristos, merge mai departe, urmând calea și rânduiala sa, și ajunge acum la Ioan, propovăduitorul cuvântului, cel de un nume cu el. Deci tu, când auzi că a fost trimis de Dumnezeu, să înțelegi că nimic omenesc nu există în cuvintele lui, adică în cuvintele lui Ioan Botezătorul, căci el nu greșește cele ale sale, ci toate sunt a celui care l-a trimis. De aceea este numit și vestitor, căci virtutea unui vestitor este de a nu spune nimic de la sine, iar cuvântul a fost arată că arată aici trecutul verbului a fi, nu neapărat arată trecutul verbului de a fi, ci arată apostolatul său, de aceea spune fost a om trimis de Dumnezeu, iar nu a fost trimis de Dumnezeu. Atunci, cum de spun unii că propoziția Dumnezeu fiind după formă nu arată egalitatea Fiului cu Tatăl, pentru că nu este adăugat articolul? Iată că nici aici nu se folosește niciun articol, dar oare nu despre Tatăl vorbește? Ce vom răspunde prorocului care zice, iată, eu trimit îngerul meu înaintea feței tale, care va pregăti calea ta? Cuvintele al meu, a ta, arată două persoane. Al meu, a ta, al meu este Tatăl, a ta este Fiul. Acesta a venit spre mărturie ca să mărturisească despre lumină. Poate că cineva va spune, ce este aceasta? Robul aduce mărturie despre stăpânul lui? Dar oare nu te minunezi și nu te nedumerești și mai mult atunci când îl vezi, nu numai mărturisit de către rob, ci și venind la el, fiind botezat de el împreună cu iudeii, nu trebuie să te tulburi sau să te liniștești, ci să te minunezi de negrăita lui bunătate și smerenie, dar dacă va strălui cineva tulburându-se și nedumerindu-se, el îi va spune și acestuia ceea ce i-a spus lui Ioan, lasă acum, că așa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Și dacă tot va rămâne turburat, îi va spune cele ce le-a zis și iudeilor, nu iau de la om mărturie. Deci, dacă nu are trebuință de această mărturie, pentru ce a fost trimis Ioan de către Dumnezeu? Nu pentru că ar fi avut el nevoie de mărturie. Deci nu avea Iisus Hristos nevoie de mărturie înaintea oamenilor. Căci aceasta este cea mai mare blasfemie. Atunci, de ce l-a trimis pe Ioan? Ioan, evanghelistul, însuși învață zicând, pentru ca toți să creadă prin el. Însuși Hristos spune, nu de la om iau mărturie. Și dacă nu, și ca să nu creadă cei fără de minte, că se contrazice pe sine, pentru că spune, altul este cel care mărturisește despre mine și știu că mărturia lui este adevărată, referindu-se la Ioan Botezătorul, iar apoi spune, nu iau de la om mărturie, a adăugat imediat lămurirea zicând, dar acestea le spun pentru voi ca să vă mântuiți. Ca și când ar fi spus, sunt Dumnezeu și Fiul adevăratul lui Dumnezeu și al acelei ființe pure și fericite și nu am nevoie de nicio mărturie. Chiar dacă nimeni nu ar voi să facă aceasta, eu nu sufăr nicio micșorare și în ceea ce privește firea mea, dar de vreme ce port grijă de mântuirea celor mulți, de vreme ce mi-e milă de voi, pentru aceasta m-am coborât până la asemenea smerenie, încât să încredințez unui om a mărturisit despre mine. De vreme ce ideii erau pământești și neputincioși, le era astfel mai lesne să accepte și mai ușor de crezut că el, după cum s-a îmbrăcat în trup, ca să nu-i dea pieirii pe toți prin arătarea dumnezeirii dezvăluite, tot așa a trimis și un om ca vestitor, pentru ca aceia care ascultau atunci, auzind un glas din același neam omenesc, să se apropie mai ușor de el. De vreme ce nu avea nevoie nici de cum de mărturia aceluia, Era de ajuns să se arate singur așa cum era în ființa sa dezgolită și să-i uimească pe toți, dar nu a făcut așa pentru motivul pe care l-am arătat deja, pentru că i-ar fi nimicit pe toți. Deci Sfântul Ioan Gură de Aur zice, Dumnezeu avea nevoie Mântuitorul de cineva care să-l mărturisească, nu putea el să-și arate ființa cum s-a arătat o parte din măsura sa pe tabor și i-a terminat pe cei trei apostoli, au căzut cu fața la pământ, nu putea el să se arate direct oamenilor și să îi convingă fără discuții prin arătarea măreției sale. Era nevoie de un om? Da, Dumnezeu a binevoit să îngăduie un om pentru ca să ia mai încet pe oameni, să ia mai cu măsură, să se apropie de ei mai cu dreaptă măsură, altfel i-ar fi ucis pur și simplu. Dacă cei trei apostoli au căzut cu fața la pământ ca într-un somn adânc, cu atât mai mult evrei, văzând măreția și frumusețea lui Dumnezeu, ar fi murit pur și simplu. Dar n-a făcut așa din motiv de pe care l-am arătat, pentru că i-ar fi nimicit pe toți, de vreme ce nimeni nu putea îndura acel asalt de neîndurat al luminii, să vadă ei lumina. De aceea, așa cum am mai spus, s-a îmbrăcat în trup și a încredințat mărturie despre sine unuia care era rob, ca noi, făcând toate, le-a lucrat pentru mântuirea oamenilor, căutând sau numai spre vrednicia sa, ci și spre ceea ce este bine primit, folositor pentru cei care îl ascultă. La aceasta se referea el când spunea, acestea le spun pentru voi ca să vă mântuiți, iar evanghelistul, care spune același lucru ca și stăpânul după ce a zis, ca să mărturisească despre lumina, a adăugat, ca toți să creadă prin el, voind să spun așa, să nu credeți că pentru aceasta a venit Ioan Botezătorul să mărturisească, nu să adauge ceva la cuvântul vrednic de crezare a stăpânului, nu pentru aceasta, ci pentru că semenii lui se creadă prin el. Și din cele ce urmează se vede limpede că a spus asta din grijă de a înlătura dinainte această bănuială, căci a adăugat, nu era el lumina, deci nu era Ioan Evanghelistul lumina. Dacă motivul acesta care a repetat, dacă motivul pentru care a repetat aceasta nu a fost cel de a se împotrivi acelei bănuieli, atunci pur și simplu a prelungit discursul și a vorbit mai degrabă de tautologie decât de o limpezire a mățăturii. Dacă a spus că a fost trimis ca să mărturisească despre lumină, de ce a mai spus apoi că nu era el lumina? Nu a spus-o pur și simplu, nici în zadar, ci de vreme ce la noi, de cele mai multe ori, cel care mărturisește este mai mare decât cel mărturisit și adesea este socotit mai vrednic de crezare ca să nu bănuiască cineva aceasta și despre Ioan, de îndată, încă de la început, în lătura aceasta, rea bănuială și o smulge din rădăcină arătând cine este cu adevărat lumina și că acesta este doar care mărturisește despre acela și care este mărturisit și cât de mare este deosebirea dintre cel mărturisit și cel care mărturisește. Așadar, după ce a arătat sferioritatea neasemănată a celuia, a lui Hristos, a dat curs mai departe, fără teamă cuvântării sale, iar după ce s-a înlăturat cu totul orice gând absurd care a fi putut să mai mognească în mintea celor nesăbuiți, cu ușurință și neîmpiedicat și-a continuat cuvântul de învățătură așezându-l înăuntru tuturor. Deci aici ne învață Sfântul Ioan Gură de Aur de ce Sfântul Ioan Evanghelistul repetă că Ioan Botezătorul nu era lumina și repetă, deși spune a venit să mărturisească despre lumină Ioan Botezătorul și trebuie să mai spun o dată, nu era el lumina, ca nu cumva oamenii totuși să se încreadă mai ușor în cel și cu adevărat. Mântuitorul nu făcuse nicio minune până atunci, venea ca un miel între oameni la botez, Ioan Botezătorul era în plină putere, mii de oameni îl înconjurau, boteza la marginea Iordanului pe atâția și Ioan, ca să lămurească foarte clar, pentru că oamenii totdeauna cred mai degrabă în cei activi, că aceștia sunt lumină, iar cei care sunt tăcuți și smeriți nu-i bagă în seamă, insistă, nu era el lumina. Să ne rugăm, dar, ca din plină cu descoperirea înțelesurilor și adevărurilor dogmelor, să fie și viața noastră curată și petrecerea luminoasă, căci acelea nu sunt de niciun folos dacă nu avem fapte bune, chiar dacă am avea toată credința și înțelegerea Scripturilor, câtă vreme suntem lipsiți și goi și nu suntem stăpânii vieții noastre cele bune, nimic nu împiedică să fim aruncați în focul ghenei și ardem veșnic în focul nestins. Așa cum cei care au făcut cele bune vor învia într-o viață veșnică, tot așa și cei care au îndrăznit să facă cele potrivnice vor avea parte de o sândă veșnică fără de sfârșit. De aceea să ne dăm toată silința, să nu pierdem prin faptele rele câștigul dobândit în dreapta credință, ci câștigându-ne prin fapte cu bun renume să privim cu îndrăzneală către Hristos, căci nu există fericire mai mare decât aceasta, fie ca toți prin înfăptuirea celor spuse să facem toate spre slava lui Dumnezeu, a căruia este slava, împreună cu Fiul Său cel născut și cu Sfântul Duh, în vecii vecilor. Amin. Omilia 7. El era lumina cea adevărată care luminează tot omul care vine în lume, El, Hristos. De aceea, o prea iubiți fii, vă hrănim puțin câte puțin cu înțelesurile din Scripturi și nu le revărsăm pe toate odată, ca să puteți păzi ușor cele pe care le primiți mereu. Și în cazul unei zidiri, cel care adaugă pietre fără a le fixa bine, fără a le lăsa să se usuce, pe cele puse înainte, construiește un zid cu totul șubel și ușor de sfârpat. Dar cel care așteaptă mai întâi să întărească materialul și apoi așează treapta cealaltă, celelalte pietre, construiește casa în siguranță, făcând-o trainică, ea nu vremelnică și lesne de dărâmat, și imită, să imităm și noi pe acești zidari, și în aceeași fel să clădim și sufletele noastre. Deci încetul cu încetul să adăugăm învățătura, încetul cu încetul, treaptă cu treaptă, nu dintr-o dată toată, căci ne temem ca nu cumva de vreme ce prima temelie este de curând închegată, adaosul învățăturilor din al doilea rând, să nu le năruie pe cele din tâi, pentru că mintea nu poate să cuprindă pe toate deodată. Deci, ce ni se citește astăzi? Ia auziți ce ni se citește. Era lumina cea adevărată, El era lumina, Hristos, care luminează tot omul care vine în lume. De vreme ce mai înainte, vorbind despre Ioan, a spus că a venit să mărturisească despre lumină și că acum a fost trimis ca nu cumva cineva, auzind acestea, dat fiind ca acela care mărturisește s-a arătat de curând să bănuiască ceva în acest fel despre el, cel mărturisit, ne-a înălțat mintea trimițând-o către existența care este mai înainte de orice început, care niciodată nu se sfârșește, niciodată nu începe. Și acum este cu putință aceasta, și cum este cu putință aceasta, întreb, de vreme ce este Fiul. Noi vorbim despre Dumnezeu și tu întrebi cum? Nu te temi? Nu te cutremuri? Dar dacă te-ar întreba cineva cum vor avea sufletele și trupurile noastre viață fără sfârșit după aceasta de aici? Ai râde atunci de această întrebare, căci nu ține de mintea omenească a cerceta unele ca acestea, ci trebuie doar să credem, fără să-i scodim cele spuse, având ca dovadă îndestulată această autoritate a celui care vorbește. Dacă despre cel care a făcut sufletele și trupurile și este în mod neasemănat, mai presus decât toată creația, spune că este fără de început, ne întrebi în ce fel? Ce om cu minte întreagă ar putea să spună aceasta? Ce om cu rațiune sănătoasă? Ai auzit că era lumina cea adevărată, dar de ce te silești fără rost și în zadar să cuprinzi cu rațiunea ta această viață fără sfârșit? Căci nu este cu putință, de ce cauți ceea ce nu poate fi căutat, de ce scrutezi cele de neînțeles, de ce cercetezi cele de necercetat, încearcă să afli originea razelor soarelui. Nu vei putea, cu toate acestea nu te vei indigna, nici nu te vei supăra pentru această neputință. Cum dar pentru cele mai mari decât aceasta ești îndrăzneț și cutezător? Ioan, fiul tunetului, care face să răsună trâmbița duhovnicească după ce a auzit de la Duhul expresia era, la început era cuvântul, nu a cercetat mai mult, iar tu, care nu ai parte de harul lui, ci dai glasul unor gânduri neputincioase, te silești să depășești măsura cunoașterii lui, pentru aceasta nici până la măsura cunoașterii lui nu vei mai ajunge. Aceasta este metoda diavolului. Pe cei care se încred în el, îi scoate în afara hotarilor date nouă de către Dumnezeu ca să-i ducă chipurile la ceva mai înalt, mult mai înalt. Iar atunci când, momindu-ne prin astfel de nădejde, ne îndreptează, ne îndepărtează de harul lui Dumnezeu, nu numai că nu ne mai dă nimic mai mult din ceea ce ne promisese, căci cum ar putea de vreme ce este diavol, dar nici la cele mai dinainte, întru care petreceam fără primejdie și în siguranță, nu ne lasă să ne întoarcem, ci ne poartă peste tot în rătăciri, fără ne opri nicăieri, și pe cel întâi creat, Adam, tot așa l-a făcut să creadă de viețuirea din rai, că îi dă ceva mult mai mult decât raiul, că-și făcându-l să se semețească prin nădejdea unei mai mari cunoașteri și unei mai mari cinstiri, l-a lipsit și de cele pe care era liber să le stăpânească atunci acolo în rai. Nu numai că nu a devenit egal cu Dumnezeu, așa cum i-a făgăduit diavolul, dar a căzut și sub stăpânirea morții. Nu numai că nu a scăpat, nu a căpătat nimic de pe urma gustării din pom, dar a pierdut în mare măsură și cunoașterea ce o avea până atunci și frumusețea raiului, pentru că a nădăjduit spre o cunoaștere mai mare. De atunci a început să rușineze și să dorească să-și acopere găluciunea, căci mai înainte de înșelare era mai presus de rușinea aceasta, faptul de a se vedea pe sine gol, nevoia de acoperământul hainelor și multe alte patimi au devenit de atunci firești. Ca să nu suferim și noi aceasta, să ne supunem lui Dumnezeu și să rămânem în cele pe care ni le-a dăruit, să nu ne aventurăm prea departe, să nu ne pierdem, ca să nu pierdem și cele bune dăruite nouă până acum deja, așa cum am suferit aceia, căci căutând să afle începutul vieții celei fără de început, au pierit și cele pe care ar fi putut să le aibă, nici ceea ce au căutat nu au aflat, pentru că nici nu este posibil și s-au bătut și de la credință sănătoasă în cel unul născut. Noi însă să nu mutăm hotarele cele veșnice pe care le-au așezat părinții noștri, ci să ne supunem cu totul legilor Duhului și auzind că era lumina cea adevărată, Iisus Hristos era lumina cea adevărată, să nu căutăm să aflăm nimic mai mult, căci nimic nu este cu putință să trecem dincolo de cuvintele acestea. Dacă s-a născut ca om, este necesar să existe un interval de timp între cel care a născut și cel născut. Dar de vreme ce acesta s-a făcut în chip negrăit și cu dumnezeiască cuvință, las la o parte cuvintele înainte și după, pentru că acestea sunt numirele timpului, iar Fiul este făcător al tuturor veacurilor. Așadar, spui tu, nu este tată, ci frate, dar spune-mi, de ce este necesar să fie așa, dacă am fi spus că Fiul și Tatăl au altă origine? Atunci, pe bună dreptate, ai fi putut spune despre frăție între cei doi, dar dacă fugim de această credință greșită și spunem că Tatăl este fără de început și că nu s-a născut, iar Fiul este fără de început, dar născut din Tatăl, de ce ar fi necesar ca această idee să reiasă această credință greșită? Nu este deloc necesar, căci El este strălucirea, iar strălucirea este înțeleasă din preună cu firea din care provine. De aceea și Pavel l-a numit așa, ca să nu bănuiești că ar fi un răstimp între Tatăl și Fiul. Deci astfel se vedește lucrul acesta. Continuarea demonstrației corectează absurditatea ascunsă în mințile celor nechipzuiți, ca nu cumva auzind cuvântul strălucire să crezi că el este lipsit de propriul ipostas. Aceasta este o credință greșită ce ține de o nebunie a sabelienilor și a adepților lui Marcel. Ei spuneau că el nu are personalitate, Fiul, nu este persoană. Este așa o forță, deci nu are ipostas. Dacă însă nu spunem așa, ci spunem că el are propriul său ipostas, adică este persoană, de aceea după ce s-a făcut el este strălucitor. Și a adăugat că este pecetea ființei lui această strălucire, ca să arătăm că are propriul ipostas și este din aceeași ființă din care este și pecetea. Așa cum am mai spus, nu este de ajuns un singur cuvânt pentru a înfățișa oamenilor dogmele despre Dumnezeu, dar bine ar fi ca după ce am adunat mai multe cuvinte să alegem din fiecare ceea ce este potrivit. Așa vom putea ajunge la cuvinte doxologice. Cuvenită, spun, atât cât este în puterea noastră de crede cineva că poate vorbi despre adevărata vrednicie și se silește spre aceasta spunând că îl cunoaște Dumnezeu așa cum el se cunoaște pe sine, unul ca acesta, fără îndoială, nu îl cunoaște pe Dumnezeu. Așadar, de vreme ce știm acestea, să stăruim a ține cu tărie cele ce ni le-a predat cei care au fost de la început văzător și slujitor ai cuvântului, apostol și urmaș ai apostolului, și nimic mai mult să lui scodim, e cei care sunt cuprinși de această boală și vor continua să tot cerceteze, îndeamănând tot felul de lucruri care îi depășesc, vor avea parte de două rele. Pe de o parte, se vor ostăni în zadar căutând cele ce nu pot fi aflate, pe de alta, îl vor mânia pe Dumnezeu încercând să depășească hotarele așezate de El, iar câtă mânie stârnește acest lucru nu trebuie să aflați de la mine și de la noi, ci să o știți toți. De aceea, lăsând la o parte nechipzuința lor, să ne cutremurăm de cuvintele Lui și să ne apere mereu, că-și zice, către cine voi privi fără numai către cel blând, smerit și liniștit, care se cutremură de cuvintele mele, de zice Dumnezeu, către cine voi privi fără numai către cel blând, smerit și liniștit, care se cutremură de cuvintele mele, lăsând doar această iscodire înșelătoare a cuvintelor lui Dumnezeu să ne zdrobim inimile, să ne plângem păcatele așa cum ne-a poruncit Hristos, să ne umilim pentru greșelile noastre, să ne amintim cu deamănuntul toate câte am îndrăznit să le facem în vreme ce a trecut, să ne silim să ștergem, să le ștergem cu totul cele rele. Pentru aceasta Dumnezeu ne-a deschis numeroase căi, că-și zice, spune tu mai întâi păcatele tale ca să te îndreptățești. Și iar zis-am, voi vesti fără de legea mea împotriva mea și tu ai iertat păcatele mele. Mult ajută la micșorarea păcatelor noastre, neîncetată osândire și amintirea lor. Dar există și o altă cale mai rodnică decât aceasta, să ne amintim cu răutate de nimeni, să nu ne amintim cu răutate de nimeni dintre cei care au păcătuit față de noi și să iertăm greșelile celor care ne-au greșit. Auziți, Sfântul Ioan Gură de Aur zice că mai mult decât a ne aminti păcatele noastre și ne tot pângării și ne toți vorbi de rău pe noi înșine, mai mare decât aceasta este o cale mai rodnică este să nu ne amintim cu răutate de nimeni dintre cei care au păcătuit față de noi și să iertăm greșelile celor care ne-au greșit. Vrei să afli și a treia cale? Auziți, există și a treia cale. Ascultă-l pe Daniel care spune, răscumpără păcatele tale cu milostenii și frădelegile tale cu îndurări către cei săraci. Auziți, este a treia cale. Să faci milostenii și îndurări pentru cei săraci. Și mai este încă o cale, afară de aceasta, a cincea cale, rugăciunea neîncetată, îndreptată către Dumnezeu cu stăruință, cu tărie, nu puțină ușurare și dezlegare de păcat ne aduce de asemenea și postul atunci când este însoțită a șasea cale, însoțită de iubirea față de ceilalți, căci stinge aprinderea mâniei lui Dumnezeu, apa va stinge focul arzător, iar păcatele se vor curăți prin milostenii. Să mergem dar pe toate aceste căi, dacă ne vom afla mereu într-o acestea, dacă ne vom petrece timp îndelenicindu-ne cu ele, nu numai că vom spăla greșelile din trecut, dar și viitorul vom avea parte de cel mai mare câștig. Altfel nu vom da răgaz diavolului, astfel nu vom da răgaz diavolului să ne facă și să ne atace prin trândăvia vieții noastre, fie prin iscodiri pierzătoare. Prin acestea și altele, asemenea acestora, El îi duce la căutări nesăbuite și la dispute vătămătoare și la certuri între ei pe cei care îi vede trândavi, îi pune să se certe despre dogme și despre înțelesuri. Pe toți cei care îi vede trândavi îi ridică între ghinimele la certurile teologice, fără lucru, fără lipsiți de griji pentru virtuțile vieții. Dar noi să nu-i dăm loc să se strecoare diavolului, să veghem, să fim treji, pentru că ostenindu-ne puțin în această scurtă viață să dobândim bunătățile nepiritoare în veacurile nesfârșite, cu harul și cu iubirea de oameni, ale Domnului nostru Iisus Hristos, prin care și cu care fie slava Tatălui și Sfântului Duh în vecii vecilor. Amin. Omilia 8. El era lumina cea adevărată care luminează pe tot omul ce vine în lume. Nimic nu ne împiedică să aducem înainte și astăzi aceleași cuvinte de vreme ce mai înainte expunerea dogmelor nu ne-a îngăduit să parcurgem toate cele citite. Așadar, unde sunt cei care spun că acesta nu este adevăratul Dumnezeu? Că spun că Hristos nu este adevăratul Dumnezeu. Unde sunt? Când se zice, El era lumina cea adevărată și luminează pe tot omul ce vine în lume. Aici este numit lumina cea adevărată, iar în alt loc, adevărul în sine și viața în sine. Dar aceste cuvinte le vom lămuri mai bine când vom ajunge la acel loc. Acum însă, până să ajungem acolo, trebuie să grăim dragostei voastre cele ce urmează. Dacă El luminează pe tot omul ce vine în lume, cum de sunt atâția care au rămas neluminați? pentru că nu toți au cunoscut cinstirea lui Hristos, nu toți vin la lumină. Deci cum luminează El pe tot omul, atât cât ține de El? Dar dacă unii de bunăvoie închid ochii minții și nu vor să primească razele acestei lumini întunecate, întunecarea nu le vede de la firea luminii, ci de la răutatea lor, pentru că se lipsesc după voia lor de acest dar, pentru că harul se revarsă peste toți și nu se întoarce nici de la iudeu, nici de la elin, nici de la barbar, nici de la scit, nici de la cel liber, nici de la rom, nici de la bărbat, nici de la femeie, nici de la bătrân, nici de la tânăr. Vin la toți deopotrivă harul și îi cheamă cu aceeași cinste cei care nu vor să se bucure de acest dar, să pună pe seama lor această orbire. Atunci când intrarea este deschisă tuturor și nu există nicio opreliște, acei doritori ai răului care rămân afară pierd, nu din altă pricină decât din cauza propriei lor răutăți. În lume era, se zice aici la Ioan Evanghelistul, dar în lume era și lumea nu l-a cunoscut. În lume era, adică, dar nu ca unul contemporan cu lumea, adică nu era un om ca toți oamenii, contemporan cu toți oamenii, cu oamenii din vremea aceea, nici gând. De aceea adăuga și lumea prin el s-a făcut, deci în lume era și lumea prin el s-a făcut, ridicându-te iar prin această afirmație la existența mai înainte de veci. Acelui era născut, da, a venit în lume ca un om, dar el, prin el s-a făcut toată lumea. Cel care aude că totul este făcut de el, chiar de-ar fi cu totul nesimțitor, chiar de-ar fi răjmaș și potrivnic slavei lui Dumnezeu, totuși vrând nevrând, va fi nevoit să mărturisească că făcătorul este mai înainte de lucrurile lui. Este mai înainte de lucrările lui. De aceea mă mir mereu de nebunia lui Pavel din Samosata, întrebându-mă cum de a îndrăzni să se împotrivească adevărului care este atât de limpede și să arunce în prăpastie, să arunce în prăpastie de bunăvoie, căci nu din necunoaștere a greșit, ci știind foarte bine, dar suferind de aceeași patima ca și iudeii, aceea pentru că luau aminte la oameni, au lepădat credința sănătoasă, fiindcă deși știau că El este Fiul lui Dumnezeu cel născut, din cauza stăpânitorilor nu au mărturisit aceasta ca să nu fie alungați din sinagogă. Tot așa și despre acesta se spune că de dragul unei femei a renunțat la mântuirea lui, despre Pavel din Samosata. Cumplită, cu adevărat cumplită este tirania slavei de șarte și ochii înțelepțitori și ochii înțelepțitor îi poate orbi atunci când aceștia nu sunt cu lor aminte. Dacă mituirea este acea putere, cu atât mai mult patima aceasta care este încă și mai despotică. De aceea Hristos le-a spus iudeilor, cum puteți să credeți când primiți slavă unii de la alții și slava de la unul Dumnezeu nu o căutați și lumea nu l-a cunoscut. În lume era și lumea prin el s-a făcut, dar lumea nu l-a cunoscut. Aici numește lume mulțimea cea stricată, robită de lucruri omenești, norodul, josnic, tulburat și fără minte. Dar prietenul lui Dumnezeu cei minunați toți l-au cunoscut chiar și mai înainte de arătarea sa în trup. Hristos însuși spunându-i pe nume vorbește despre patriarhul Avram, părintele nostru, a fost bucuros să vadă ziua mea și a văzut-o și s-a bucurat. Și despre David spune mustrându-i pe iudei, cum deci David în duh îl numește pe el pe Hristos Domn, zicând, zisa Domnul, Domnului meu, șezi de-a dreapta mea. Și adesea împotrivindu-i se amintește de Moise, iar apostolul amintește de ceilalți proroci. Căci Petru spune că toți prorocii începând de la Samuel l-au cunoscut și au vestit dinainte venirea lui. El spune așa, toți prorocii de la Samuel și toți și câți le-au urmat au vorbit și au vestit zilele acestea, iar lui Iacov și tatălui său și bunicului său i s-au arătat și le-a vorbit și le-a făgăduit că le va da multe și mari bunătăți pe care într-adevăr li le-a dăruit. Dar tu spui, atunci, cum de-a spus, mulți proroci au dorit să vadă cele ce vedeți voi, dar nu au văzut, și să audă cele ce au zis, dar nu le-au auzit. Oare nu au avut parte de cunoașterea lui? Cum să n-aibă parte? Voi încerca să arăt acest lucru chiar din această afirmație, prin care unii socotesc că se spune că aici au fost lipsiți de cunoașterea lui, că spune, mulți au dorit să vadă cele ce doriți, dar, deci, au știut că el va veni la oameni și va rândui cele ce e de rânduit, căci dacă nu ar fi știut, nu ar fi dorit să vadă. Nimeni nu poate să dorească cele despre care nu cunoaște. Deci, L-au cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și au știut că va veni la oameni. Până aici o să ne mai auzim în altă seară legat de cele ce am citit. Recunosc că Sfântul Ioan Gură de Aur uneori pare mai greoi, dar merită, totuși merită. O să auziți des această Evanghelie, s-o auziți des. Și acum, cum spuneam, mâine o să vorbim despre Verghetinos, joi, dacă ajută Dumnezeu și suntem bine, o să fiu pe Zoom la ora 8 la Doxologia. Vineri, seara, o să vorbim iară despre Sfântul Ioan Gură de Aur, Evanghelia de la Ioan. Sâmbătă e Verghetinos, duminică o să începem cu Evanghelia de la Matei, o să ne întoarcem la explicațiile Evangheliei de la Matei și așa mai departe. Așa, acestea... Întrebare. Ce să facem când ne întristăm că se duc banii? Îmi cer iertare pentru puținătate. Dar știu că ar fi tentant să zic, măi, totuși banii sunt pentru cheltuială. Asta este. E greu pentru oamenii care, au greutăți și care au neputințe și au lipsuri, e greu și într-adevăr e o durere când se duc banii, dar totuși vă îndemn să nu vă prindeți inima de bani. Să fiți cumva mai liberi. Să puteți să renunțați ușor la ei și să dați slavă Dumnezeu că vi-a dat și că ați putut să o folosiți de ei și să luați ceva. Sau că i-ați pierdut. Și că i-ați pierdut. Să dați slavă Dumnezeu. Doamne, am avut. Am avut și am putut să pierd. Să nu vă prindeți inima de ei. Cu cât nu vă prindeți inima de bani, cu atâta parcă Dumnezeu vă va da mai repede și mai mult. Cu cât vă prindeți inima și vă gândiți tot acolo, cu atâta parcă banii vor fi tot mai puțin și mai greu de obținut. Putem spune o rugăciune pentru verișorul meu Ioan și pentru doctoriță Carmen, ambii fiind spitalizați și bolnavi de COVID. Doamna doctor este într-o stare foarte gravă. Să-i ajute pe Dumnezeu pe toți cei bolnavi să-i întărească, da. Da, o să zicem. Doamna ajută părinte, mi-e frică de moarte și de aceea am început să mă împrietenesc cu sfinții. Aceasta aducându-mi bucurie și îndepărtând puțin această frică, spun așa, Sfintea lui Dumnezeu și spun numele, roagă pe Hristos și pentru mine păcătoasa, acum și în ceasul morții mele este bine să mă rog așa pentru a mă împăca mai ușor cu moartea mea care va veni. Da, dar tendem să nu te mai înfricoșezi așa de moarte. Știu că moartea totuși este înfricoșătoare. Dar nu moartea în sine este înfricoșătoare, ci întâlnirea cu lumea de dincolo, întâlnirea cu Dumnezeu, întâlnirea cu propria noastră conștiință. Asta e înfricoșător mai degrabă decât moartea în sine. Da, e bine să te împrietenești cu Sfinții, e bine să te împrietenești cu Maica Domnului și cu Mântuitorul mai ales, e bine să zici așa, dar eu degrabă mai degrabă tendem să găsești o formulă și să zici că decât o viață de găină fricoasă ascunsă pe sub scorburi, mai bine o zi de vulturi. Deci, dacă tot este să murim, dacă tot este să trecem dincolo și nu vom scăpa nici cum, decât o viață de găină speriată de tot râsul, care ne tot pitulăm și fugim și ne ascundem și... Nu mai bine o viață de sau o viață de câine înlănțuit schiunând, făcând au, 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 tot timpul fricoși, speriați. Nu mai bine o viață de leu, o zi de leu. Așa, aceasta cumva să vă dea putere, să zici, doamne, și atâta cât am de trăit, și puținul ăsta, să-l trăiesc frumos, să-l trăiesc curat, să-l trăiesc înalt, nu speriat și tot timpul plângând și cerând îndurare. Doamne ajută, părinte, mi se întâmplă să mă plictisesc repede cu anumite obiecte sau munci. Ce ar putea să fac? E păcat lucrul acesta, să mă iertați. Da, e păcat, dar dacă totuși lucru cel important sau tu ai hotărât că e important, eu zic să fii cu înțelepciune, să zicem că până acum făceai 4 ore de nu știu ce și te plictisești de lucrul ăla. Pune 2 ore, da, pune 2 ore și dacă trebuie neapărat să faci lucrul la 2 ore, zici, măi, mort, copt, eu voi face lucrul ăsta, nu discutăm că, da, mi-e lene. Păi, nu mai, nu discutăm. Cine își pune așa o regulă strictă și depășește anumite, o anumită stare de indiferență și nepăsare și acedie, e mare. Deci, puneți niște rânduieli, găsește niște soluții, puneți mai puțin decât aveai înainte, dar acelea fă-le cu stăruință și consecvent și că trebuie și că n-ai ce face. Nu, dacă n-am chef, dacă m-am plictisit, asta e o chestie... Asta e o chestie care ține de oameni, de oameni care n-au ce face, oameni care au prea multe, oameni care le merge prea bine. Știi? Să nu fim dintre aceia, totuși. Mi-am propus să ajut o familie de 3 luni cu o sumă să cumpăr alimente în fiecare lună. De câteva săptămâni mă sună și îmi cer și alte lucruri. Am greșit cu ceea ce am făcut? I-am ispitit în un fel? Nu. Dar eu zic să limitezi, să spui, domnule, eu cam atâta pot în fiecare lună și să zici, uite, pentru că luna asta am insistat și așa, o să vă mai dau 50 de lei sau cât știi tu, dar luna viitoare nu pot, atâta vă dau și deci să insiști pe niște chestii foarte clare pe care le ții, pentru că altfel oamenii sunt super, super șmecheri, super prefăcuți, super cerșetori de profesie și știu să scoată de la tine și pâinea pe care ai mâncat-o și laptele pe care l-ai supt. Și până când vei ajunge să urăști pe cei săraci, până vei ajunge să nu mai suporți, deci decât să ajungi la starea aceea în care te vor teroriza ziua și noaptea și în care nu e niciun bine nici pentru tine, nici pentru ei, atunci eu zic să ții mai bine rânduiala aceasta. Dom'le, ai hotărât că 2 milioane dai pe lună acea familie. Se presupune că ai hotărât 2 milioane vechi. Dai 2 milioane și dacă oamenii insistă, zici, uite, îți dau 50 de lei, atât mai pot, mai mult de atât nu pot. Luna viitoare, la ziua de 10, pot să dau următorii 2 milioane. Dacă vă rugați pentru mine și o să am. Și așa, și nu te lași, nu te lași. Altfel, nu duci la nimic bun. Părinte, da, întrebați dacă sunt bine, sunt bine cu ajutorul lui Dumnezeu. Dacă nu e nimeni pe stradă și vrem să trecem strada de la o trecere de pietoni, dar semaforul e roșu, să decidem ce decizie mai creștinească, să trecem sau să așteptăm până se face verde. Ce? Totdeauna creștinesc este să fim corecți. 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 Totdeauna. Deci totdeauna nu există motivație decât poate că vezi pe partea cealaltă pe cineva lovit, bătut, zdrobit și te duci să-l ajuți. E altceva. Eu nu respect regulile, dar dacă mi se pare că au un sens sau dacă nerespectându-le afectez pe alții, oare mă expun prin aceasta la vreo ispită duncească? Da, în general, dacă ne trecem peste această obișnuință bună de a face binele și de a face când trebuie și cum trebuie, o să facem și de unii singuri și în alte situații, când ni se pare că nu greșim față de nimeni, mintea o să învețe să calce regulile. Da. Dacă soțul sau soția are patima desfrânării, cum ar trebui să reacționăm noi? Este o patimă la care și noi luăm parte. Nu știu acum dacă are patima desfrânării. Are patima mai puternică înspre legătură trupească. Asta e altceva. Trebuia să știi cumva și să-ți asumi, nu neapărat să știi. Puteai să o știi și în felul lui de a fi dinainte de căsătorie, să zicem, dorința de a te atinge, dorința de toate care le-ai văzut înainte de căsătorie, cu siguranță puteai să le vezi, neputința de a se abține, faptul că atunci înainte de căsătorie zicea, dar nu pot să nu mă abțin, dacă nu te ating eu voi nebuni, dar trebuie să-mi dovedești dragostea prin asta. Este arată de la început, dovedesc faptul că acel om este mai predispus, mai apropiat de partea asta trupească. Felul cum se manifestă față de alte fete, față de alți băieți, dacă e fată, înainte de căsătorie. La fel poate arăta asta. Felul cum îi cunoști pe părinții lui. Dacă ei au asemenea porniri și el va avea asemenea porniri. Dar, în general, sunt moduri diferite de moduri diferite de cum să le numesc, porniri mai iuți spre legătură trupească sau mai blânde, mai... În general, cei doi trebuie să ajungă la o cale comună, trebuie să găsească o cale comună împreună. Da. E bine dacă îi propun unui verișor care trăiește cu prietena lui necăsătoriți să-l cununăm noi, eu cu soțul meu. Ei nu sunt ortodoxi practicanți, dar nici împotriva Domnului. Aș vrea să impulsionez să căsătorească cu acest gest. Da, poți, dar nu cred că vei reuși mare lucru. Da, trebuie să faci. Trebuie să faci pentru că trebuie să faci ceva. Dar nu cred. Deci, nu cred. Oamenii sunt liniștiți. Ei știu că trăiesc așa, că așa e firesc, știu că toată lumea trăiește la fel, n-au nicio problemă să creadă că ăsta e un mod rău care le distruge viața sau copiii, așa încât orice le-i spune tu o să râdă și o să se țină de burtă de râs de cum ce crezi tu. Deci tu poți să spui, dar s-ar putea să câștigi niște fini care nu vor să ți se supună și care au făcut formal alegerea numai pentru că ai propus tu și ei vor rămâne tot așa și cam asta e tot. Adică nu cred că va rezolva ceva. Acestea. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu e cel noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci veciul. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodopântul fecioarei tău, că ai născut Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maică Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răime sfântă, slavă ție. Mai este o întrebare. Părinte, dar e voie să se căsătorească cu verișoara lui? Dar n-am auzit asta că ar fi cu verișoara. Ci un verișor care are o prietenă, nu știu, așa ceva am înțeles eu, mai revăd eu atât. E bine să-i propun unui verișor care trăiește cu o prietena lui necăsătorit, deci cu prietena lui, nu cu verișoara lui. Da. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Amin.